Milí poslucháči, dobré ráno. Dnes bude našim hosťom jeden z najuznávanejších českých intelektuálov, medzinárodne oceňovaný rímskokatolický kňaz, filozof, spisovateľ, publicista, teológ, sociológ, monsignor Tomáš Halík. Náš host spravuje akademickú farnosť svätého Salvatora v Prahe a vie, aké je to byť ateistom, ale aj kresťanom, pretože sám v mladosti prešiel konverziou. Vysvetený bol ešte počas komunizmu a neskôr bol aj externým poradcom Václava Havla. Prednášal na najprestížnejších svetových univerzitách a je aj prezidentom Českej kresťanskej akadémie. Ale popravde, čo sa opýtate takého človeka? A zdá rovno na zmysel života. Príjemné počúvanie vám želá Štefan Chrapa. Ste známym človekom nielen v kontexte katolíckej cirkvi a nielen v kontexte katolíckej cirkvi v Čechách, ste rešpektovaným človekom v Európe. A tu by som sa odrazil od toho, že doma nikto nie je prorokom. Ak vašu misiu niekto spochybňuje, tak prečo?
Tak to byste se asi museli zeptat spíše těch, kteří spochybňují. Já si myslím, že je to celkem normální. Každý, kdo se v církvi o něco snažil, tak vždycky taky narazil na lidi, kteří mu nerozuměli. A já často se setkávám s těmi negativními odezvami o těch lidí na extrémech. Ti lidé, kteří jsou jaksi super konzervativní, no tak tím připadám jako příliš pokrokový. Těm lidem, kteří jsou sekulární, tak pro ně jsem zase třeba příliš klerikální. Víte, já si vždycky připomínám takovou větu Chestertonovu: když vám hubení říkají, že jste příliš tlustý, a tlustí vám říkají, že jste příliš hubený, tak je to vlastně ujištění, že jste docela normálně rostlý. Takže já, když to dostávám z těch extrémů, tak si říkám, no, zaplať pán Bůh, to znamená, že vlastně na to nejsem tak moc špatně.
Jste nositelom viacerých prestížnych cien, ste autorom niekoľkých kníh. Neláka to človeka sklznúť, povedzme, k takému intelektuálnemu, teologickému elitárstvu, že vás to oddeluje od, povedzme, tých bežných veriacich, ktorí potrebujú nejaké láskavé slovo, povzbudenie nejakým tým, čo ja viem, čo by im vedel dať dedinský farár? Nebere vám to pokoru?
Dedinský farář ze mě asi nebude, protože prostě to je prostředí, v kterém jsem se nenarodil, prostředí, v kterém jsem nežil, já tím prostředím vůbec nepohrdám, ale není to ten můj svět, že, kterému bych přirozeně rozuměl. Já jsem se narodil v té intelektuálské rodině, většinou jsem se v tomhletom prostředí pohyboval, tak je celkem přirozené, že i v tom prostředí, v té akademické farnosti sloužím a že se vyjadřuji tím způsobem, který odpovídá tomu prostředí, do kterého jsem poslán.
Ale máte zkušenosti i s jinou formou pastora?
Pán Boh mě přece jenom přinejmenším jednou poslal do úplně jiného prostředí. Já jsem byl vysvěcen tajně, že ani moje maminka nesměla vědět, že jsem kněz. Já jsem 11 let byl v ilegalitě v té podzemní církvi a měnil jsem různá sekulární zaměstnání, protože přece jenom ten bolševik po mně šel. Takže nakonec jsem byl 7 let psychoterapeutem alkoholiků a narkomanů, protože ten režim si asi myslel, že tam už nikoho zkazit ideologicky nemůže.
Aké to tam bolo? To je zaujímavá vec, čo hovoríte.
Ja som si uviedomil, když som se venoval tejto práci, že vlastne se venujú tým nejchudším. A že najednou z toho intelektuálskeho prostredí som mezi lidmi, kteří vlastne stratili všechno. Ten alkoholik je opravdu človek nejchudší, pretože on prichází o zdraví, on prichází o peníze, on prichází o rodinu, on prichází o vlastní sebeúctu. A když som tam vstoupil do té léčiny, tak jsem si vzpomněl na ta dostojevského slova pokloň se. Na všechny čtyři strany se pokloň velkému lidskému utrpení.
Co vám to dalo? Co vás to naučilo?
Tam jsem se najednou setkal s úplně jiným světem, než byl ten, v kterém jsem vyrůstal. A tahle zkušenost byla důležitá, takže mě naplnila i určitou pokorou, protože jsem tam také poznal, že mnozí ti lidé trpící na dně si zaslouží lidskou úctu a lidskou blízkost. Člověk se nesmí nechat příliš vyprovokovat a příliš ovlivnit ani těmi útoky, ani těmi chválami. Samozřejmě zakouším obé.
Ako se proti tomu bráníte? Proti možno aj úprimnému, ale prehnanému pochlebovaniu, alebo na druhé straně proti kritike, lebo veľa ľudí toto vie právě absolutně rozbiť, rozhodit.
Tam si vždycky vzpomínám na takovou radu, kterou jeden duchovní mistr dával svým žákům. Říkal, jděte na chřbitov Václav. A ty neboštíky tam strašně chválte. Říkejte, vy jste otcové naši skvělí. A pak se vrátil a říká, a co říkali ty neboštíci? Neříkali nic. Tak tam jděte zítra a strašně jim nadávejte, vy rošťáci, vy darebáci. Tak oni šli, nadávali jim. A pak se vrátil a říká, no a co říkali ty neboštíci? Neříkali nic. Tak buďte i vy. Když vás budou chválit, když vám budou nadávat, buďte jako hroby. Tím se nesmíte nechat vykolejit. Často ti lidé si do vás něco promítají ze svých vlastních problémů, že jo? Buď ten obraz nějaký velmi vznešený, anebo prostě takové ty svoje vlastní čerty, a do lidí, kteří jsou nějak veřejně činní, tak si lidé samozřejmě tohleto promítají. Proto taky jsem rád, že jsem prošel, právě když jsem pracoval v té klinické psychologii, taky tím sebepoznávacím psychoterapeutickým výcvikem, který nás učí právě, abychom se nechali zvyklat tím, že lidé si do nás něco promítají.
Mně o vás před rokmi hovorilo Max Kašparu, konvertita, který dnes je grécko-katolickým kňazom, a bylo to takovou možná zhodou náhod, že jste se stretli na priváte, keď jste byli jako mladí studenti. A momentálně vás považujem za takých nejvplyvnějších katolických duchovných, kteří presahují aj za hranice Česka. Aký bol život bez Boha a aký je život s Bohom? Dá se to ještě takto retrospektivně porovnat?
Víte, já si myslím, že lidský život nikdy není bez Boha. Že Bůh má svůj příběh s každým člověkem i s každým nevěřícím, že je přítomen v životě každého člověka, ale v některých životech je přítomen anonymně. A člověk teprve vlastně po letech, dejme tomu po té konverzi, zjistí, ano, ten Pán Bůh tam byl, on si mě nějakým způsobem připravoval, on si mě vedl, já jsem ho ještě neznal, ale zpětně člověk objeví ty boží zásahy, takže to není tak, že by jsme Boha jaksi vpouštěli teprve tou svojí konverzí. On tam je a ta konverze je příležitost jaksi rozpoznat ten jeho hlas a vyslovit jeho jméno.
Kdy si konvertitou nechávali bokom v společenstvách aspoň na pár rokov, aby nesvědčili, lebo vyzerali po tom zázračnom dotyku Boha jako blázni a robili skôr komunitám, povedzme, nějakou medvediu službu. Ako to bylo s vámi? Byli jste tiež takým horlivým kazatelem evanjelia po konverzii?
No tak musel jsem asi chvilku být nesnesitelný, ale u mě ta konverze nebyla zase tak jako něco velmi bouřlivého. Ona se tak jako připravovala postupně v určitých krocích, že spíše v té době toho studia filozofie, tak jsem si začal klást určité metafyzické otázky, na které mě prostě nezodpověděla ta oficiální ideologie. A ani ne takový ten sekulární humanismus čapkovsko-masarykovský, v kterém jsem byl vychován. Byli mě sympatiční ti autoři, kteří tím komunismem byli zakazováni, tak to byli právě ti náboženští autoři, a možná v té konverzi také určitou roli hrálo to, že pro zejména mladé lidi je atraktivní to, co je tím nesympatickým režimem zakazováno. Tak možná, že to mělo i určitý politický nádech. Byla to dlouhá taková intelektuální sympatie, také estetická. Já mám velmi rád krásu, mám velmi rád umění, takže ke mně mluvila duchovní hudba, duchovní umění, malířství, sochařství, architektura. Takže tohleto kázání krásy bylo také pro mě jistou cestou k Bohu.
Kde nastal ten zlomový moment?
Asi bych dlouho zůstal jakýmsi sympatizant křesťanství, kdyby to křesťanství a ta církev pro mě neměla také nějakou lidskou tvář. Ta první lidská tvář byl tenkrát legendární pražský farář páter Reinsberg, který byl velmi vzdělaný člověk a člověk plný humoru. Tohle tam bylo strašně sympatické. A byl to velmi moderní člověk. Nechodil oblečen v klerice, chodil velmi moderně oblečený, a tak najednou jsme si říkali, co vlastně je to kněžství, když to nespočívá v tom kolárku, když to nespočívá prostě v nějakém nasládlém hlase. Jo, tenhle ten člověk vlastně vybočuje z té tradiční představy pana faráře. Takový tradiční pan farář by mě vůbec nezajímal. Ale tenhle ten člověk, který vlastně on nevypadá jako farář, jo, v čem je to jeho kněžství? To musí být někde hloubš. On mluvil často, citoval z literatury. Já jsem byl vychován vlastně v duchu Karla Čapka. Můj otec se znal ještě osobně s Karlem Čapkem a byl vydavatelem díla Bratří Čapků, takže jsem slyšel, že ten pan farář Reinsberg někdy cituje Karla Čapka, tak jsem si ho přišel poslechnout. Jenom tak jsem stál u dveří se založenýma rukama.
Nemůžete i vy být před někoho takýmto, tím moderným farárom.
A dneska se tomu usmívám, protože dneska vidím řadu lidí, kteří takto přicházejí do našeho kostela. My jsme o tom Halíkovi něco slyšeli, tak se jdeme na toho panáčka kouknout, že? Tak tam tak stojí s těma založenýma rukama, že? Za týden jdou o dva kroky blíž. A pak zase blíž, že? Pak jednou to nikdo, kdo není konvertita, nepochopí, tak jenom jsem se poprvé pokřižoval. Jednou jsem dokonce poklekl, myslel jsem si, no všichni lidi se na mě dívají, se zřejmě všem to bylo šuma fuk, že? Ale tohle to, a když to vyprávím konvertitu, všichni se usmívají, všichni tohle to znají, ten moment, kdy se odvážili poprvé udělat nějaké zbožné gesto.
Když jste přijali Krista do svého života, to byl aký čas společenský?
Bylo to těsně před rokem 68 a v tom roce 68 já jsem poznal během pražského jara řadu kněží, kteří vlastně nedávno, většinou tak okolo toho roku 66, vyšli z kriminálu, kde někdy strávili 15-17 let a to byla skutečně intelektuální elita České katolické církve. To byl páter Zvěřina, to byl páter Mádr, páter Mandl a řada dalších. To byly ohromné osobnosti, svědkové Kristovi.
Aký to byli ľudia?
To byli lidé, kteří vůbec tím kriminálem nebyli zlomení. Dávali mě takový hezký příklad, vzpomínku jednoho mladého muže, který byl v kriminále s jedním světícím biskupem olomouckým, kterého znali, jak chodil v té plné parádě po té Olomouci. A teďka tam drali peří, a on přinesl tomu biskupovi to peří a říkal, excelence, tady vám nesu to peří. A říkal, neříkej mi excelence. A říkal, jak vám mám říkat excelence? A říkal, říkej mi bratře. A já jsem si uvědomil, a mnoho jsem potom o tom mluvil taky po tom roce 89, že to byla draze zaplacená cesta o těch excelencí k těm bratřím. A my bychom se neměli vracet o těch bratří naspátek k těm excelencím.
Profesor Tomáš Halík, rímskokatolický kňaz, intelektuál, teolog je naším dnešným hostem v nedělnom Dobrom ráne. Dá se Boh uchopit, odprezentovat ľuďom racionálnym spôsobom? Lebo toto je taká výzva, že ľudia túžia poznať Boha, ale zadefinovaného, uväzneného doslov, do myšlienok, do ucelených definícií. Ako to je?
Boha samozrejme definovať nemôžeme, to by bylo rouhání. Jak si už víme od biblických dob, že Bůh se vymyká pojmenování a kdybychom ho chtěli spoutat do nějakých definic, pojmů, tak ho mrzačíme, tak vytváříme modlu. Samozřejmě, že víra nemůže být čistá, je iracionální, ale je tam ještě něco víc než jenom to racionální.
Nie je to ten věčný spor viera a proti tomu stojí rozum, čo nám tu prináša pnutie?
Tady je třeba rozlišit problém a tajemství. Věda se zabývá problémy. Problémy jsou něco, co je možné vyřešit a jsme s tím hotovi. Detektivní problémy. Kdo je vrah? Vrah je zahradník. Jsme s tím hotovi. Ale náboženství není věc problému, ale věc tajemství.
Ako se dá rozumět pojmu tajemstvo? Nie je to to, čo dává mysleniu stopku?
Tajemství to není stopka myšlení. Tajemství je naopak pozvání k tomu, abychom o těch věcech přemýšleli stále znovu. Tajemství nemá dno. Tajemství zve stále k hlubšímu pochopení.
Dá se nějaká paralela k tajemstvu najít vo Svetom písme, aby jsme to lépe pochopili?
To vystihuje třeba ten biblický obraz, kde je řečeno, Maria tyto věci nosila ve svém srdci. A já říkám lidem, které vychovávám k víře, podívejte se, narazíte na mnohé věci, které vám budou připadat nesrozumitelné, absurdní. Dní, tak máte dvě možnosti, říct, to je blbost, anebo ono je to nějaké tajemství, které nyní nechápu, ale možná ho pochopím později. Možná je třeba, abych to nosil v srdci, tak jako matka nosí dítě pod srdcem, ono tam roste, tak ta náboženská tajemství je třeba nosit vnitru a nechat je tam růst. Živit je těmi zkušenostmi našeho života. Vždyť některé věci nepochopí úplně mladý člověk, musí projít nějakými životními zkouškami a krizemi a pak třeba porozumí tomu, co je kříž. A ten biblický text a příběh našeho života se vykládají navzájem. Bible nám pomáhá určitým způsobem se vyznat v problémech našeho života, dává nám určité světlo, ale zároveň náš život nás také učí rozumět tomu biblickému textu. Jinak stejný text člověk čte po dobrém nedělním obědě, jinak ho čte v nemocnici před těžkou operací. Víru nelze omezit jenom na nějakou ideologii, na nějaký soubor prohlášení dogmat. Ve víře je ještě něco víc.
Raz jste prirovnali víru k zmyslu pro humor. Ako se toto dá uchopit?
A když ty lidé říkají, co je to ta víra, tak jim vyprávím takový příběh o zemi, kde zakázali smích, protože humor rozptiluje od budování. Ale mladí lidé jsou vždycky přitahováni tím, co je zakázáno. A tak ti mladí lidé si našli ty skrývající se mistry humoru a tomu jednomu říkali, tak mě to vysvětli, co to je. Když se řekne ten takzvaný vtip, že, tak máš asi takhle jako vycenit zuby a říkat haha, nebo máš takhle zatřást břichem, nebo a co máš dělat první, nejdřív zatřást tím břichem, nebo vycenit ty zuby, nebo říkat to haha, říkat, podívejte se, v tom to není. A to, ano, to někdy doprovází, ale důležité je pochopit ten vtip. No a mnozí od něj odcházeli zklamáni a říkali, když se to nedá převíst na nějaký ty behaviorální operace, na ty viditelné věci, no tak to je něco okultního, na to nevěříme. A některým najednou ty vtipy došly, začali se smát a vůbec si nedělali starost, jestli dřív mají říkat haha, nebo dřív vycenit zuby. Šlo to prostě spontánně. A tak když mi někdo říká, prosím tě, ta víra, je to chodit do kostela a říkám, ano, jistě, to k tomu taky patří. Člověk sdílí víru s ostatními a slaví s ostatními, ale v tom to není. Je ta víra morálka? No samozřejmě, že víře patří nějaké mravní jednání, ale víru nelze redukovat jenom na nějaké mravní příkazy, na etiku. Je víra jenom jaksi ta dogmata, ta nauka víry? Jistě, víra není bezobsažná, má také svou filozofii, má svou intelektuální stránku, ale víru nemůžeme redukovat na dogmata. Někdo pokládá všechna dogmata za pravdivá a nemusí být vůbec věřící. Víra je ještě něco jiného. Tam je, to je to, jako pochopit vtip. Musí přeskočit jiskra. Jo, té jiskře říkáme milost. A když přijde ta jiskra milosti, tak potom spontánně ty všechny ostatní věci k tomu jsou a nemůžeme to na ně redukovat. Víru nemůžeme redukovat na morálku, nemůžeme redukovat na rituál, nemůžeme redukovat jenom na dogmata. To jsou ty věci, kdymiž se vyjadřuje něco, co je zatím. To je těžko uchopitelné, ale to je to tajemství toho božího života.
Nepýtam sa to často, pretože to ľudí uvedie do rozpakov, ale vás sa to opýtam. Aký je zmysel života?
Tak, chtěl byste to jako dvojsvazkové dílo nebo jako seminář na několik let? Vy to chcete na 5 minut?
No, priznám sa, že tak najideálnejšie by to bolo tak na 2 minuty asi.
No, dobře. Já si myslím, že není nějaký obecný smysl života. Že Pán Bůh každého z nás stvořil jako originál. Bohužel mnozí z nás končí jako kopie. Myslím si, že smyslem každého člověka je odhalit tu jedinečnou myšlenku, kterou Bůh měl v srdci, když nás poslal do života. S každým z nás měl nějaký specifický úmysl. Možná ten smysl je tohleto poslání objevit. Proč jsem se narodil právě v této době těmto rodičům, v tomhletom prostředí? Tady Bůh ode mě něco chce. Každý z nás má nějaký nezastupitelný úkol. Ten neobjevíme naraz. Ten budeme objevovat celý život. Tím, že objevíme i určité dary, které nám Pán Bůh dal. Ta charizmata, která máme.
Často počúvam však ľudí hovoriť, že oni žiadne špeciálne dary, talenty, poslanie nemajú. Tak čo s tým?
Víte, ono je strašne jednoduché a nevdečné. Říká sa takový chudinka, ja žiadne zvláštne dary nemám. Má, každý z nás má príležitosti, dary, každý má trochu iné, pretože každého z nás Bůh posílá k nejakému specifickému úkolu. Takže pořád to objevovať a ty dary nejsou o toho, abychom se vyvyšovali na druhé, ty dary jsou o toho, abychom jimi těm druhým sloužili. Takže snažit se ty dary, ty talenty, ta charizmata nezakopat a moc se nesrovnávat s jinými, protože nevidíme do toho života srdce druhých, nevíme, jaké mají kříže, nevíme, jaká mají specifická poslání, tak to nás vede možná k takové toleranci a úctě k těm druhým lidem a té jejich jinakosti.
Aká je úloha církvy v společnosti? Protože ak se dějí nějaké věci a církev se vyjadří, neprajníci to kritizují. kritizujú, ak sa niečo deje a cirkev sa nevyjadrí, tak to opäť kritizujú. Má cirkev zasahovať do spoločenských vecí alebo si strážiť to svoje stádo a to zveľaďovať?
Samozrejme, že má nejenom právo, ale povinnosť sa vyjadrovať. Ovšem má povinnosť sa vyjadrovať inteligentne a moudre. Když sa vyjadruje hloupie, mala by raději mlčet.
Benedikt XVI. V jednej zo svojich knih dáva takúto myšlienku, že dobre, neveríš v Boha, skús žiť tak, ako keby Boh bol. Na to je taká akoby protiotázka. Keď budem žiť kresťanstvo, sme ľudia obchodu. Čo z toho budem mať? Čo má kresťanstvo? Lebo niekedy sa operovalo večným životom. Táto veličina zmizla. Čo to je vlastne? Nedá sa uchopiť. Človeku dneška nič nehovorí. Peklo človeku dneška nič nehovorí. O čom je teda kresťanstvo, keď padne tento systém hrozieb, zákazov a príkazov?
Zaplať Bůh, že padá ten systém jako toho obchodu. To obchodování, co za to mám, to je něco, proti čemu Ježíš celý život bojoval. A nazýval to tím kvasem farizejským. To byla ta farizejská zbožnost, které dneska bychom trošku, když vidíme, kdo byli ti farizejové, tak vidíme, že bychom jim trošku křivdili. Oni byli svým způsobem taková morální elita tehdejší společnosti. Ale Ježíš viděl, že víra nespočívá jenom v tom, příkazech a zákazech. Je to něco jiného, něco daleko hlubšího. A já nevěřím, protože za to něco dostanu. To by mi připadalo strašně urážlivé, takhle s Bohem vést takovýhle obchod. Já věřím, protože jak si ty věci pokládám za pravdivé, něco, co oslovuje moje srdce, něco, co mě naplňuje, ale nechci za to něco dostat. Jeden významný psycholog náboženství Gordon Allport rozlišil dva druhy náboženství, takzvané extrinzivní a intrinzivní, vnější a vnitřní. On dělal takový výzkum, který měl ověřit hypotézu, že náboženští lidé jsou lidé strnulí, dogmatičtí, rigidní, autoritářští a zjistil, někteří jsou a někteří ne. Někteří jsou naopak možná tolerantnější, laskavější, než je ten průměr. No a zjistil, náboženskost má takové dva druhy. Náboženskost, která je chápána jako prostředek k něčemu jinému. Jo, abychom si utvrdili svoji identitu, abychom hájili tu naši evropskou identitu, abychom udělali nějakou společnost, rádu. Tam je to náboženství chápáno jako instrument, jako nástroj k něčemu. To je ta extrinzivní zbožnost. A ta je často spojena s tím autoritářstvím, rigiditou. A potom je ta intrinzivní, kde ten člověk tu víru nemá, ale on v ní žije. Ona má smysl sama v sobě. Ne, že by byla nástrojem k něčemu jinému. No a tito lidé jsou často lidé hlubocí, moudří, laskaví, tolerantní. Já vidím tenhle ten hluboký rozdíl.
Aké jsou výzvy pre katolickú cirkev alebo pre kresťanov vo všeobecnosti do tých ďalších rokov? Čo je pred nami? Čo je našou povinnosťou?
Situace cirkve sa bude velice rýchle meniť, pretože žijeme v takové dobie, ktorá sa veľmi podobá tej dobie, v ktoré sa vlastne víra rodila. To byla takzvaná osová doba, axiální doba, o ktoré mluvil Karl Jaspers. A ja si myslím, že dneska je taková druhá osová doba, prostě ta civilizace se proměňuje a v jej kontextu se proměňuje také situace a postavení církve. Církev se po celé dějiny vlastně pronikavě měnila. Úplně něco jiného byla prvotní církev, něco jiného byla církev starověku, středověku, raného novověku, barokní doby a tak dále. A samozřejmě i dneška. Já si myslím, že stojíme před nutností hluboké reformy církve. Jestli k té reformě nedojde, tak církev se ocitne skutečně na okraji dějin a může se stát takovou skupinkou do sebe zahleděnou, která bude vnitřně hnít a papež František, který je velkou prorockou postavou naší doby, nás před tímhletím varuje. Nesmíme být do sebe zahledění. Papež František říká, Kristus řekl, ten dobrý pastýř musí nechat někdy těch 99 ovcí na pastvě a hledat tu jednu ztracenou. Ale dneska, říká papež František, ten pastýř církve musí nechat na pastvě tu jedinou, která zbyla. díla a musí hledat těch 99 ztracených. A my jsme menšinou a možná budeme ještě větší menšinou. Ten proces sekularizace je něco, čemu se nevyhneme. Ale on je taky velikou výzvou a velikou šancí. A církev se musí rozhodnout, jestli tady bude jenom pro sebe a pro své členy, nebo jestli tady bude pro ten celý svět.
Jste velmi aktivním autorom. Na co se můžeme těšit v té knižné podobě?
Já jsem se teďka trošinku odmlčel. Já jsem dlouho vydával každý rok knížku. Já jsem žertem říkal, já mám špatnou fantazii na vánoční dárky, tak já musím vždycky v létě napsat knížku. Ona vyjde před Vánocemi a já mám postaráno o dárky pro své přátele. No a mnozí lidé také už spolehali, že budou mít knížku od Halíka pro své přátele a příbuzné pod stromeček. Ale já jsem se včas zarazil, abych se příliš neopakoval. A teď jsem se zamyslel, několik let pracuju na něčím, co by mělo být jaksi takovým podstatným dílem. A teďka mám k tomu jednu příležitost, protože na počátku příštího roku jsem byl pozván přednášet na Boston College, kde je taková velmi prestižní katedra, která je každý rok svěřena jednomu teologovi z jednoho kontinentu. A já jsem byl vybrán, abych tam reprezentoval evropskou teologii, což je veliká výzva a mám přednést takových 5 zásadních přednášek, no a na tom teďka pracuju. Nechám to ještě zrát, potom to přednesu na té katedře Bostonu, no a potom bych tomu chtěl dát nějakou definitivnější literární formu, ale na to bude třeba si ještě chvilku počkat.
Na záver nášho rozhovoru, ak byste mali nějaký odkaz pro posluchačů Slovenského rozhlasu, či už věriacích, alebo nevěriacích, tak nech se páči.
Dva velcí papežové naší doby, svatý Jan Pavel II. A papež Benedikt, zdůrazňovali, že víra a rozum musí jít spolu. Že víra, která není rozumná, víra, která je fanatická, víra, která není spojena s kritickým myšlením, se stává fanatismem, fundamentalismem a je jedovatá, nebezpečná. Ale také jenom spoléhání na rozum, který nečerpá z té intelektuální a spirituální inspirace víry, je také velmi jednostranný a může být nebezpečný. Čili je třeba rozvíjet dialog mezi vírou a kritickým rozumem. To si myslím, že je velký úkol pro naši dobu a pro naše prostředí.
Dnes ráno byl naším hostem český římskokatolický kňaz Monsignor Tomáš Halík. Za pozornost vám děkuji a od mikrofonu se s vámi loučí Štefan Chrapa.